Šorīt bez 15.7. saņēmām informāciju no Rēzeknes novada Griškānu pagastu, kā vieglajai automašīnai ir uzkritis koks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēja glābēja konstatēja, ka koks atrodas uz automašīnas vējstikla. Mašīnā atradās trīs vīrieši, divi no tiem šajā negadījumā cieta, bet viens tiemžēl gāja bojā. Un pēc cietušo vīriešu liecībām viņi bija devušies uz darbu, kad pēkšņi vienā brīdī uz automašīnas bija uzkritis koks, un kamēr bremzējuši, viņi vēl bija kādu gabaliņu pabraukuši uz priekšu.
Sakiet, vai esat daudz saņēmuši izsaukumu saistībā ar šī rīta spēcīgo vēju?
Pagaidām šis rīts mums ir mierīgs. Saistībā ar vēju ir bijuši tikai divi izsaukumi. Otrs ir bijis Daugavpils novada Naujenes pagastā, kur koks uzkrita uz elektrības vadiem.